يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
Ó Davi, nós te fizemos líder da terra, então julga entre as pessoas com justiça e não siga seus desejos para que não se desvie do caminho de Alá. Aqueles que se desviam do caminho de Alá terão um severo castigo por esquecerem o dia do juízo.